Foreign Service Institute, Kituba Basic Course, Unit 3. Dialogue for Listening.
Mbote tata. Mbote, kumba nga genan. Kuma mukeza. Kwa mukezile. Nge nchi ange. Nchi muke Kongo. Ya muke angele tele. Nge kisalo ange. Muke mwana kalasi. Muke pe mwana kalasi.
Dialogue for practice.
Mbote tata. Mbote tata. Mbote nkuma nge kenani. Mbote nkuma nge kenani. Kuma mukeza. Kuma mukeza. Kuma mukezile. Kuma mukezile. Inki nchi ange. Inki nchi ange. Nchi amuke Kongo. Nchi amuke Kongo. Yamunuki angele tele. Yamunuki angele tele. Inki ye kisalo ange. Inki ye kisalo ange. Muki mwana kalasi. Muki mwana kalasi. Muki pa mwana kalasi. Mugepe mwana kalasi.
Drill 3.1, Vocabulary Supplement. Part A, Simple Substitution Drill.
Kuma mukeza. Polo. Kuma muke polo. Andele. Kuma muke andele. Kalala. Kuma muke kalala. Margaliti. Kuma muke Margaliti. Catalina. Kuma muke Catalina. Sophie. Kuma muke Sophie.
Part B, Simple Substitution Drill.
Nchi muke Congo. Gabon. Nchi muke Gabon. Congo France. Nchi muke Congo France. Uganda. Nchi muke Uganda. France. Nchi muke France. Belgique. Nchi muke Belgique. Amerika. Nchi muke Amerika.
Part C, Simple Substitution Drill.
Congo en Afrique. Gabon. Gabon en Afrique. Congo en France. Congo en France en Afrique. Uganda. Uganda en Afrique.
Part D, Simple Substitution Drill.
France en Amputo. Belgique. Belisika kena mputu.
Drill 3.2, Variation Drill on Pattern Sentences. Part D, Progressive Substitution Drill.
Nani kena kuwana nangere tele? Madi. Madi kena kuwana nangere tele? Congo. Madiki na kwa na Kongo. Yandi. Yani kina kwa na Kongo. Kuna. Yani kina kwa na kuna. Za. Za kina kwa na kuna. Na magazini. Za kina kwa na magazini. Nani. Nani kina kuwa na magazini? Angeletele. Nani kina kuwa na angeletele?
Part E, Progressive Substitution Drill.
Nani kina kuwa na kalasi? Zile. Zile kina kuwa na kalasi. Kuisa. Zile kena kuisa na kalasi. Kongo. Zile kena kuisa na Kongo. Dokotoro. Dokotoro kena kuisa na Kongo. Kubikala. Dokotoro kena kubikala na Kongo. Bilo. Dokotoro kena kubikala na Bilo. Josefu. Josefu kena kubikala na Bilo. Kuisa. Josefu kena kuisa na Bilo. Madi. Josefu kena kuisa na Madi. Nani. Nani kena kuisa na Madi. Kwenda. Nani kena kuisa na Madi. Kalasi. Nani kena kuisa na Kalasi.
Part G, Progressive Substitution Drill.
Nke kena kumana kisano? Dokotoro. Dokotoro kena kumana kisano? Kusosa. Dokotoro kena sosa kisano? Zile. Dokotoro kena kusosa zile? Mwana. Mwana kena kusosa zile. Kunata. Mwana kena kunata zile. Mukanda. Mwana kena kunata mukanda. Mu. Mu kena kunata mukanda. Kupesa. Mu kena kupesa mukanda. Mankondo. Mugana kupesa mankondo. Josefu. Josefu kana kupesa mankondo. Kusosa. Josefu kana kusosa mankondo. Kisalu. Josefu kana kusosa kisalu. Nge. Nge kena kusosa kisano? Kubanda. Nge kena kubanda kisano?
Drill 3.3. Grammar drills on ya and na in possessive and modification constructions. Part A, Progressive Substitution Drill.
Nani kimwana nge? Polo. Polo ke mwana nge. Kuzola. Polo zola mwana nge. Kumbu. Polo zola nkumbu nge. Yandi. Polo zola nkumbu nandi. Mu. Muzola nkumbu nandi. Kena kusosa. Mukena kusosa nkumu nandi. Dinkondo. Mukena kusosa dinkondo nandi. Munu. Mukena kusosa dinkondo munu. Tata. Tata kena kusosa dinkondo munu. Kenata. Tata kenata dinkona munu. Mwana. Tata kenata mwana munu. Yandi. Tata kenata mwana nandi. Josefu. Josefu kenata mwana nandi. Zola. Josefu ke zola mwana nandi. Bana. Joseph ko zola bana nandi. Nge. Joseph ko zola bana nge. Banani. Banani ke zola bana nge. Ke. Banani ke bana nge. Mwana. Nani ke mwana nge.
Part E, Progressive Substitution Drill.
Nata mukanda ya Sophie. Kupesa. Pesa mukanda ya Sophie. Mbele. Pesa mbele ya Sophie. Tata. Pesa mbele ya tata. Kusosa. Sosa mbele ya tata. Mwana. Sosa mwana ya tata. Dokotolo. Sosa mwana ya dokotolo. Kuzola. Zola mwana ya dokotolo. Kalaka. Zola kalaka ya dokotolo. Sophie. Zola kalaka ya Sophie. Kunata. Nata kalaka ya Sophie. Mukanda. Nata mukanda ya Sophie.
Part G, Progressive Substitution Drill.
Yani kina kususa luka ya Angolo. Sophie. Sophie kina kususa luka ya Angolo. Kunata. Sophie kina kunata luka ya Angolo. Mukanda. Sophie kina kunata mukanda ya Angolo. Mbote. Sophie nakunata mukana ya mbote. Tata. Tata nakunata mukana ya mbote. Kuzola. Tata nakuzola mukana ya mbote. Mwana. Tata nakuzola mwana ya mbote. Mayele. Tata kena kusola mwana mayele. Mu. Mu kena kusola mwana mayele. Kupesa. Mu kena kupesa mwana mayele. Kisalu. Mu kena kupesa kisalu ya mayele. Ngolo. Mkena kupesa kisala ngolo. Yandi. Yandi kena kupesa kisala ngolo. Kusosa. Yandi kena kusosa kisala ngolo. Lukaya. Yandi kena kusosa lukaya ngolo.
Part I, Progressive Substitution Drill.
Marika na kusama nkona ya fiyoti. Polo. Polo kena kusama nkona ya fiyoti. Kunata. Polo kena kunata mankona ya fiyoti. Makaya. Polo kena kunata makaya ya fiyoti. Nge. Nge kena kunata makaya ya fiyoti. Kubika. Nge kena kubika makaya ya fiyoti. Mukanda. Nge kena kubika mukanda ya fiyoti. Madi. Marika na kubika mukanda ya fiyoti. kusosa marikina kusoma kanda yafyote mankondo marikina kusoma kanda yafyote
Part K, Progressive Substitution Drill.
Zake suwa mikanda fiyote. Nge. Nge kwa suwa mikanda fiyote. Kunata. Nge kwa nata mikanda fiyote. Mankondo. Ngeke nata mankono fiyote. Banani. Banani kenata mankono fiyote. Kupesa. Banani kipesa mankono fiyote. Bana. Banani kipesa bana fiyote. Tata. Tata kapesa bana fiyote. Kuzola. Tata kezona bana fiyote. Nielo. Tata kezola mielo fiyote. Za. Za kezola mielo fiyote. Kusosa. Zake suwa miele fiyote. Mikanda. Zake suwa mikanda fiyote.
Part P, Progressive Substitution Drill.
Mbasi mama kesu wa kisale angolo fiyote. Za. Mbasi zake suwa kisale angolo fiyote. Kubanda. Basi zake banda kisala yangolo fiyote. Mwelo. Basi zake banda mwelo yangolo fiyote. Pembe. Basi zake banda mwelo yangpembe fiyote. Mingi. Baza kibana mwale ya mpemi mingi. Nge. Mbasi nge kibana mwale ya mpemi mingi. Kunata. Mbasi ngeke nata mwere ya mpemi mingi. Mukanda. Mbasi ngeke nata mukanda ya mpemi mingi. Mayele. Mbasi ngeke nata mukanda mayele mingi.
Part Q, Progressive Substitution Drill.
Muke nata mikana ya mbote fiyoti. Nge. Ngeke nata mikana ya mbote fiyoti. Kusosa. Ngeke sosa mikana ya mbote fiyoti. Bana. Ngeke sosa bana ya mbote fiyote. Ngolo. Ngeke sosa bana ya ngolo fiyote. Polo. Polo ke sosa bana ya ngolo fiyote. Kubika. Pole kibika bana ngolo fiyote. Babakala. Pole ki bika babakala ngolo fiyoti. Mayele. Pole ki bika babakala mayele fiyoti. Mu. Mukebi ke babakala mayele fiyoti. Kunata. Mukenata babakala mayele fiyoti. Mikanda. Mukenata mikanda mayele fiyoti. Mbote. Mukenata mikanda ya mbote fiyoti.
End of Unit 3.